Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka thënë sot se mos miratimi i ndryshimeve kushtetuese do t'i kushtojë edhe një dekadë integrimit evropian të këtij shteti. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues parashihen me atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Por për shkak të mungesës së konsensusit mes pushtetit dhe opozitës, këto ndryshime nuk u miratuan dhe Maqedonia e Veriut nuk mori pëlqimin për nisjen e bisedimeve në samitin e fundit të BE-s. Me shtyrjen e ndryshimeve kushtetuese do të humbasim një mundësi tjetër që mund të na kushtojë të paktën edhe një dekadë nga integrimet, që do të thotë më pak progres ekonomik, standarde më të këqija për qytetarët dhe emigracion më i madh, tha Pendarovski në fjalimin vjetor para deputetëve. Megjithatë, Pendarovski tha se Maqedonia e Veriut duhet të qëndrojë në rrugën e integrimeve evropiane pavarësisht se cili pushtet ekzekutiv do të jetë në krye të vendit pas zgjedhjeve të majit 2024, apo pavarësisht blokadave nga Bullgaria. Por sigurisht që nuk është në interesin ton strategjik që të bëjmë armik nga Bullgaria, sepse është në interesin ton që të kemi një mjedis të qëndrueshëm dhe bashkëpunim produktiv me të gjithë fqinjet tan, tha presidenti Pendarovski. Ai foli edhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që nuk ka dhënë rezultatet e pritura, gjë që ishte theksuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, por edhe në reagimet e shumta nga Shtetet e Bashkuara. Asnjë ligj nuk mund ta ndryshojë realitetin nëse kriteri vetëm për punësim është klientalizmi dhe nepotizmi partiak. Përshtypja është se SBA-ja dhe BE-ja janë luftëtar më të zellshëm kundër korrupsionit sesa institucionet tona, tha kreu i shtetit. Ai i akushtoi një pjesë të fjalimit vrasjes së 14 vjeçares Vanja Georgjevska, por edhe thirrjeve të ndryshme nxitëse në rrjetet sociale. Fatkeqësisht i gjithë sistemi shoqëror ka dështuar sepse pluralizmi demokratik i keq kuptuar nuk i ka penguar këta individ që të ndotin edhe më shumë hapësirën publike, tha Pendarovski. Sa i përket politikës së jashtme, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski foli për luftimet në Gaz, duke arsyetuar aksionin e ushtrisë izraelite kundër, siç tha, grupit terrorist Hamas. Pozicioni është i qartë, Hamasi është një organizatë terroriste dhe ka ardhur koha të konfirmojmë këtë me një vendim zyrtar. Izraeli ka të drejtën e vetëmbrojtjes, por duhet të merren parasysh edhe të drejtat e njeriut. Më e rëndësishmja për ne është që të gjitha subjektet politike të veprojnë me përgjegjësi në lidhje me atë konflikt, që të mos thellohen ndarjet në shoqërinë multietnike, tha Pendarovski.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë të lirojë menjëherë Alsu Kurmashevën, gazetaren e Radios Evropa e Lirë, e cila është duke u mbajtur në paraburgjem në Rusi. Ajo ishte ndaluar përkohësisht më 2 qershor në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Prej atëherë ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Kurmasheva u arrestua sërish më 18 tetor. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë ta lirojë menjëherë Alsu Kurmasheven, gazetare veterane në shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë, e cila është duke u mbajtur në paraburgjem në Rusi që 2 muaj. BE-ja u bën thirrje autoriteteve ruse ta lirojnë menjëherë gazetaren Alsu Kurmasheva, e cila përballet me një dënim deri në 15 vjet burgem për kryerjen e punës së gazetares. Shkrojnë në rrjetet sociale më 18 dhjetor shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Ai tha se autoritetet ruse duhet ta garantojnë sigurinë e gazetarëve dhe të drejtën e tyre për lirinë e shprehjes, e jo ti përndjekin ata. Kurmasheva, gazetare në selinë qendrore të relit në Prag të Republikës Çeke, me dy shtetësi, amerikane dhe ruse, kishte udhëtuar për në Rusi në maj për shkak të një emergjence familjare. Ajo ishte ndaluar përkohësisht më 2 qershor në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Aty autoritetet ja konfiskuan të dyja pasaportat, prej atëherë ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Më 11 tetor, autoritetet e gjobidën Kurmasheven me $110, për shkak se kishte dështuar të njoftonte zyrtarët rus se mban edhe një shtetësi tjetër. Kurmasheva u arrestua sërish më 18 tetor nën akuzën se ka dështuar të regjistrohet si agjente e huaj. Sipas ligjeve ruse, për një akuzë të tillë ajo mund të dënohet deri më 5 vjet burgim. Komisioni hetues tha aso kohë se Kurmasheva akuzohet në bazë të një paragrafi të kodit penal, i cili cili referohet regjistrimit të agjentëve të huaj, të cilët bëjnë grumbullimin e qëllimshëm të të dhënave në fushën e ushtrisë dhe aktiviteteve teknike ushtarake të Rusisë, të cilat nëse pranohen nga burimet e huaja mund të përdoren kundër sigurisë së vendit. Komisioni nuk dha hollësi të tjera. Shumë kritik dhe grupe për të drejtat e njeriut thonë se jashtë quajturi ligj për agjentët e huaj, po përdoret nga Kremlini për t'i luftuar disidentët. Më 12 vjetor agjencia e lojmeve Tatar Inform në Tatarstan dhe kanali Baza në Telegram, të dyja të lidhura me qeverinë, thanë se Kurmasheva tani akuzohet për përhapjen e lojmeve të rreme për forcat armatosura ruse, një akuzë që është e dënueshme me deri në 10 vjet burgim. Para burgosja Kurmashevës në Rusi, e cila është antarja e dytë e mediave amerikane që mbahet nga Moska këtë vit, nxiti një val kritikash nga grupet për të drejtat e njeriut dhe politikanët, të cilët thanë se kjo tregon për një shkallë të re të cenzurës në kohë lufte. Grupi Rus për të drejtat e njeriut, Memorial, e ka njohur Kurmashevën si të burgosur politike. Moska është akuzuar se po i ndalon gazetarët amerikan për t'i përdorur për këmbimin e tyre me të burgosur rus në Shtetet e Bashkuara. Gazetari Wall Street Journal Evan Gershkovich u arrestua në mars për gjoja spionim, një akuzë të cilin ai dhe gazeta e mohojnë plotësisht.
Një termet 6.2 shkallësh i Richterit ka goditur zonën veriore të rafshnaltës Qinghai Tibetiane, mbrëm pak para mesnatës duke lënë të vdekur të paktën 126 njerëz dhe duke plagosur qindra të tjerë sipas mediave shtetërore kineze. Autoritetet janë mobilizuar, mirë po përpjekjet për kërkim shpëtim janë duke u vështirësuar për shkak të temperaturave nën zero. Një pjesë e mirë e Kinës është duke u përballur me temperatura shumë të ulta ditëve të fundit. Tërmetet janë të zakonshme në provincat perëndimore kineze si Gansu, e cila shtrihet në kufirin lindor të rafshnaltës Qinghai Tibetiane, zonë tektonike aktive. Tërmeti më vdekjeprurës në Kinë në dekadat e fundit është regjistruar më 2008, kur dridhjet 8.0 shkallëshe e kanë goditur Sichuanin duke lënë të vdekur rreth 70.000 njerëz. Ndonë se 72 orët e para pas tërmeteve janë kritike për shpëtim të personave nën rënoja, tani situata është më e rëndë, pasi në Gansu temperaturat janë deri minus 14 gradë Celsius. Disa linja të rrymës, ujit, transportit dhe komunikacionit janë dëmtuar rëndë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.